Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja Markuse evangeeliumi 10. peatüki salmid 17 kuni 27. Ja kui Jeesus läks teele, jooksis keegi tema juurde ja küsis temalt, ta ette põlvili heites. Hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu? Jeesus aga ütles talle, miks sa mind nimetad heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks Jumal. Käske sa tead, ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, ära petta, austa oma ema ja isa. Tema aga lausus talle, õpetaja, seda kõike ma olen pidanud oma noorusest alates. Jeesus aga vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle, üks asi puudub sul, mine müü kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on aare taevas, ning tule järgne mulle. Noormees kurvastas nende sõnade pärast ja lahkus rõhutuna, sest ta oli suure varanduse omanik. Ja vaadanud ringi enda ümber, ütles Jeesus oma jüngritele, kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riiki. Aga jüngrid hämmastusid tema sõna peale. Jeesus aga ütles neile uuesti, lapsed, kui raske on minna Jumala riiki. Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõela silma, kui rikkal minna Jumala riiki. Aga nemad hämmastusid üli väga ja ütlesid üksteisele, ja kes siis võib pääseda? Jeesus ütles neile otsa vaadates, inimeste käes on see võimatu. Mitte aga Jumala käes, sest Jumala käes on kõik võimalik. Aamen. Tänase pühapäeva teemaks meie kirikukalendris öeldakse, on armastuskäsk. Ja ometi räägitakse siin ühest rikkast noormehest ja tema kiindumusest varandusse, mis hoidis seda Jumalast eemal. Armastusest võib palju rääkida ja võib ka ühte teist nipet-näpet teha. Aga tõeliselt armastada suudame me siis, kui meie Jumala suhe on paigas. Ka Jeesus ütles tollele noormehele midagi väga karmi, sest ta ütles, et Jeesus vaatas armastusega tema peale ja ütles, mine müü ära kõik oma vara ja jaga vaestele, tule ja järgi mind. See oli selline karm otsus, mida saab teha vaid tõelises armastuses. Inimlik armastus oleks ütelnud küll, et anna teistele ka natukene, siis sa saad veel rohkem ise juurde ja sa elad õnnelikult. Selliseid tõsiseid diagnoose ja ravimeetodeid võib anda ainult taevas armastusega. Ja meie armastus kaas inimese vastu võib olla üsna näiline ja petlik. Tihti peale ikkagi sellega me petame ise ennast. Kui pidalisebine Siimona kojas olid tulnud kokku jüngrid sinna tänu, võibolla sööma ajale ja sinna tuli üks naine Maarja, murdis katki oma alapaster riista ja valas õli Jeesuse pea peale, siis jüngrid pahandusid selle pärast. Ja Juudas ka ütles, et miks selline raiskamine? Sest see õli maksis vähemalt ühe korraliku töömehe aasta palga. Selle oleks võinud maha müüa ja vaestele jagada selle. Ja siis öeldakse selle peale, Jeesus ise ütleb, et ta ei ütlenud seda mitte selle pärast, et tal oleks vaestest kahju olnud, vaid selle pärast, et ta oli varas ja ta oli kõrvaldanud sealt ühiskassast raha endale. Me võime mõnikord ilusaid nägu teha, et mis ma sellele kirikule raha annan, et ma annan pigem vaestele, aga tegelikult me petame. Kui me ei anna kirikule, ei anna vaestele ka. Või kui anname siis väga tühise osa oma ülejääkidest enda südame rahustamiseks. Ja on küsitud, et kui sul ükskord on häda käes, et kumma juurde sa läheksid abi paluma või võlga võtma, kas tolle Maarja juurde, kes alabaster riista õliga Jeesusele võidmiseks andis või Juuda juurde. Tõepoolest, need, kes on oma südame annud Jumala kätte, need on valmis tegema ka kaasinimese jaoks suuremaid asju. Nii et kõige tähtsam on siis meie jaoks Jumala suhe ja sellepärast see tekst räägib ka tollest Jumala suhtest, kui on teemaks armastuse käsk. Ühel päeval tuleb siis Jeesus juurde üks noormees. Sellest räägivad nii Matteus, Markus kui ka Luukas. Nad annavad väikseid erinevaid nüantse selle juurde. See oli üks erakordselt suurepärane mees. Ta oli, nagu te öeldi, väga kombekalt elanud. Oma noorusest alates juudi poiss võtab käsupidamise kohustet juba 12-13 aastaselt enda peale. Ta on oma noorusest alates püüdnud kõiki Jumala käske täita ja tema moraal oli kõrge. Seda näitas veel seegi, et ta oli leidnud ka ühiskondlik tunnustust. Ta oli ülemus või ülem, ehk sünagogi vanem või ehk süneedrumi liige. Noore mehe kohta oli see erakordne tunnustus. Tal oli antud siis nii valitsemise õigus kui ka otsustamise õigus ja kohtupidamise õigus. Ta oli ühiskondlikult hinnatud. Moraalne, ühiskondliku tunnustusega ja peale selle veel ka rikas tõenäoliselt võibolla noore mehe kohta vaevalt, et enda tööga, küllab ta oli ka pärinud seda, aga ta oli ka julge, sest ega Jeesuse suhtes variserid olid küllaltki kriitilised ja mõnigi tuli nagu Nikodeemus öötunnil Jeesusega rääkima. Aga tema tuli tee peal, langes Jeesus ette maha ja palus Jeesuselt nõu. See tähendas seda kohe nagu teatud märgi külge saamist. Aga ta ei kartnud seda. Suurepärane mees. Aga kõik asjad olid tal olemas ja ometi oli hinges üks rahutus või tunne, et midagi on puudu. Hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu? Ta tundus, et kõik on tehtud, aga tal ei ole seda kõige olulisemalt. Miski on puudu? Rikkusel on väga palju asju ja rikkus on suur õnnistus Jumalalt ja üks õnnistus, rikkuse õnnistus on ka see, et inimene saab aru, et meil võib olla kui palju tahes. See ei anna hingerahu või seda, mille järele me igatseme. Me saame aru, kui suured ärimehed tahavad ühel hetkel hakata kas heategijaks või tahavad hakata poliitikasse minema ühiskonna jaoks midagi anda. Nad on palju saanud, nendel on kõik asjad olemas, kõige paremad autod on olemas, kõige paremad majad, aga midagi tahaks nagu veel. Keegi hakkab siis tegema mingisuguse usunditega või otsima kusagilt. Vaene inimene arvab, et kui ta rikkaks saab, siis ta on õnnelik. Kellel on rohkem, see saab aru, et see kõik on muidugi hea ja vajalik, aga inimese hingerahu ei anna. Selline muidugi tündmine võib tulla ka teistes olukordades. Filippi vangihoidja, kui ta vaatas surmale silma, siis tal tuli selline küsimus, mis ma pean tegema, et ma õndsaks saaksin. Aga too rikas noormes oli selle heaolu keskel, tuli selle juurde. Nüüd selgus, et ta peaks natuke nagu midagi veel juurde tegema, aga Jeesus ütleb, et sõber, sa teed juba liiga palju. Mõnikord juhtub nii, et meil on õndsaks saamiseks mitte vähe, vaid on palju. Ja need, see seob meid. Ega ka rikkus on omamoodi õnnistus, aga on ta nuhtlus, sest ega selle varandus, seda tuleb kõike hallata, seda tuleb hoida, seda tuleb kasutada. Ja see on suur töö, mis seob tähelepanu mõttetegevust ja võtab ära ka hingerahu, sest pörsid kõiguvad, maailm on ebakindel. Paar päeva tagasi sai üks Tallinki omanik 6 miljonit päevaga või hommikuspoolikuga rikkamaks, aga järgmisel päeval võid sa 6 miljonit hommikuspoolikuga vaesemaks jääda. Nii see elu on kord paremaks, kord halvemaks ja ega see alati hingerahu nendele meestele ei kingi. See on nende osa, jumal õnnistagu neid selles osas, aga see ei ole midagi, mida peaks nii väga igatsema või katestama. Selgus, et see kõik, mis tal oli, sellel oli ka veel selline pool, et ta hoidis kuidagi teda kinni ja hoidis Jumalast eemal. Noormes arvas, et ta oli püüdnud Jumala sõna järgi elada, aga ainult teatud piirini, nii palju kui temale endale sobilik oli. Kõlblus on hea ja vajalik, moraal on suurepärane ja nendest inimestest, kes kogudusse tulevad moraalselt tunnustatud majanduslikud jõukad, saab ühe toreda koguduse. Oswald Tark ütleb, et see oleks suurepäevane kogudus, kus oleksid sellised rikkad noormehed koos kõik moraalsed ja tunnustatud ühiskonna poolt. Aga see ei oleks ilmselt usklik kogudus. Tore kogudus, aga mitte usklik kogudus. Need kaks asja võivad väga erineda. Ja Jeesuse nõue oli, et inimene saab õndsaks siis, kui ta annab ära kõik, mis tal on. Jeesus oli ise nii teinud meie päästmise jaoks. Ta oli annud ära kõik. Mitte ainult oma vara. Jeesus andis ka ära oma elu. Ta andis ära oma jumaliku seisuse. Ta sai põlatuks. Tema andis ära ka kõik selle, mille pärast inimesed võiksid temasse uskuda. Ta ei surnud sangarina, vaid kui häbistatud mehena. Jeesus andis ära kõik, et meie võiksime pääseda. Ja kui meie tahame elada kristlasena, siis Jumal ei oota meilt, et me annaksime pisut ära. Jeesus rääkis tähendamissõnad põllumaast ja pärlite ostjast, et saada seda põllusse peidetud varandust tuli ära müüa kõik põllud. Et osta kõige hinnalised pärlid, tuli ära müüa kõik, mis eelmised pärlid. Jumala nõue on, et inimene annab kogu elu ja kõik, mis on tal tema kätte. Aga see selgub, et ei olegi sugugi nii lihtne. Noormes oli päris kohkunud. Ta mõtles, et ta läheb nagu arsti juurde ja arst annab talle mingi toidulisandeid, mõne tabletikese ja tema selline hingevaev ja mure on möödas, aga arst ütles, et tegelikult sa oled surmavalt haige ja sul tuleb teha ränk operatsioon, mis võib olla, mis maksab kogu su varanduse. Ja nüüd oli noormees kohkunud. See oli talle suur sokk. Korraga ta sai aru, millised ahelad teda seovad. Ja selgus, et rikkus, mis on suur Jumala and ja õnnistus, sisaldab ka oma ohud. Rikkus võib kogu tähelepanu tõmmata endale ja inimese huvid köita. Sa ei mõtlegi muu peale kui rikkuse peale. ärimees ei mõttegi järsku muu peale kui, kui nende majanduselu korraldamise asjade peale, see võib kogu meie tähelepanu siduda. Varandusel on võimalus ka võime meid petta. Mattuse 13, kui Jeesus rääkis külvamisest ja viljakandmisest, siis ta ütles, et muist seemet kukkus ohakate sekka. Ja rikkuse pettus lämmatas selle seemne nii, et see ei kannud vilja. Mingisugune rikkus võib inimese eksitada ja petta tema tõelist olukorrast. Ta enam ei saa aru, mis on elus oluline. Saalomon palus tarkust. Jumal õnnistas teda rikkusega ja kunagi olin ühel vaimulikul koosolekul, kus kõneleja küsis rahva käest, et mida te oskate ütelda Saalomini iseloomustamiseks või mis mees Saalomon oli ja minu üllatuseks tuli saalist väga palju erinevaid iseloomustusi, aga esimene nendest oli see, et alustas hästi ja lõpetas halvasti. Jumal andis talle kõik asjad kätte, aga see ta ei kannatanud seda head olukorda välja, mis tal oli ja praktiliselt ta loobus kõige selle heaolu keskel elavast Jumalast. Varandus võib panna meid lootmagi varanduse peale. Kui põllumees oli hea viljasaagi saanud, siis ehitas ta uued aidad, pani oma vilja sinna aitadesse ja ütles, et hing ole nüüd rahul, söö ja joo, sul on vara küllalt. Ja ta panigi lootuse mitte Jumala peale, vaid selle peale, mida ta aitadesse pani. Rikkus võib äratada meis ahnust. Kunagi ei ole küllalt. Ikka tuleb rohkem saada. Jeesus ütles, et hoiduge ahnuse eest, sest ka külluseis ei ole ne kellegi elu sellest, mis tal on. Rikkus võib ka teadud mõttes inimeste suhteid ära rikkuda. Ja rikkad võivad väga kergesti hakata arvama, et vaesed on lihtsalt rumalad ja laisad ja sellel pärast on nad vaesed võivad halvustada. Seda mitte mõistmist võib seal palju olla. Jeesus oli kord öelnud, et kui me saaksime ka kogu maailma varanduse endale ja sellega teeme hingele kahju, siis ei oleks sellest mingisugust kasu meile. Varandus võib meile hingele kahju tuua ja see on suur õnnetus. Aga see ei ole ainult varandusega puhul. Ega vanatestament pidas rikkust ju ikkagi Jumala õnnistuseks. Ja me võime ütelda, et eks see ole ka üks osa Jumala õnnistusest. Ka mõistus on Jumala õnnistus ja tarkus. Aga me võime ka tarkuse peale lootma hakata, et inimmõistus kõik asjad korraldab. Ja me loobame Jumala peale lootmast. Jeesus ütles, ega meie silmad ja käed ei ole halvad asjad. Aga Jeesus ütles, kui su silm ja käsi siin pahandab, siis raju need välja või tisu nad välja, sest parem on ühe silmaga või ühe käega minna taevasse kui kahe käe ja silmaga minna põrgusse. Jumala headel andidel on headus, aga nendel on ka oht, nad võivad meile saada ka takistuseks. Selles maailmas on lõpmatult palju asju, mis meid Jumalast eemale viivad ja sellepärast olid jüngrid korraga ehmatunud, kui Jeesus ütleb, et armsad rikkal on võimatu saada taevasse. Ja ta lisab veel juurde, et üldse on väga raske saada taevasse. Selle patu rikutus on tõesti võtnudki meilt inimestel võimaluse saada taevasse. Meil ei olegi võimalik saada taevasse. Aga omal jõul aga meilt ei ole ära võetud mitte võimalus saada taevasse. Inimesele on see võimatu, aga Jumalal ei ole võimalik. On võimalik. See, mida vaja oli, et Jeesus tingiks tollele noormehele igavase elu, selle peale noormise tund, ta mõtles, et tema peaks veel midagi tegema, et igavese elu saada. Aga Jumal oli pannud igavese elu Jeesusesse. Ja nüüd ütles Jeesus, jäta see muu maha, tule ja järgi mind. Mina olen elu, tee ja tõde. Meie pääsemise lootus ei ole meie tegutsemises, vaid meie pääsemise lootus on Jeesuse tegutsemises ja tema töös ja tema andides. Selles on igavene elu, et nad usuvad tema pojasse, Jeesusesse, kirjutab Johannes. Ja seda Jeesus tahtiski pakkuda. Muidugi ta ütles, et kõigepealt ootab Jumal, et me Jumalat peame kõige tähtsamaks. Ja miski asja ei ole minu ja Jumala vahel. Ja kõik see, mis on minu ja Jumala vahel, see tuleb kõrvale jätta. Kellel on rikkus Jumala vahel, see tuleb kõrvale jätta. Kellel on mingi muu asi minu ja Jumala vahel, see tuleb kõrvale jätta. Igal ühel ei kästud, ei ära jagada. Arimaatia ja Joosepile ei öeldud seda, et ta peaks oma rikkuse ära jagama. Aga nendele, kellele on see takistuseks, tuleb see ära anda. Kõik see, mis takistab ja mis eemal hoiab Jumalast, tuleb kõrvale panna, et me võiksime leida temast tõelise elu. Ja Ingri teekond ei ole mitte ainult loobumine, vaid see on ka ristikandmine. Vanemad tõlked ütlevad, et mine müü ära kõik, mis sul on, jaga vaestele, tule järgi mind ja võta oma rist enese peale. Uuemad tõlked, seda kreekakeelset käsikirja ei ole kasutanud. Meie Anton Toor Helle vanem tõlge ütleb ka seda, et risti Johannesel öeldi ka, et võtta oma rist enese peale. Ja kolmas asi oli see, et Jeesus on meie usu mõõdupuu. Kui me temaga oleme koos, siis me oleme rikkad. Kujutage ette, millise pakkumise Jeesus tegi tollele noormehele. Ta ütles, et tule ja järgi mind. Täpselt samasuguse, nagu ta ütles Peetrusele. Jeesus oleks, to noormees oleks saanud Jeesuse jüngrite hulka. Jeesuse jüngriks. Täna oleks võibolla siin Pauluse kirikus altari olnud tema pilt. Täna ei tea isegi ta nime. Me teame ainult, et ta läks kurva meelega ära ja rohkem temast ei räägita. Tema nimi on kirjutatud Jeruusalemma, uue Jeruusalemma müüride peale. Ta oleks olnud kiriku alustala. Nüüd ei ole mitte midagi. Jeesus, kes palus tal maha müüa, ta ütles, et ma jätasin nälgima, vaid ta võtab enda hoole alla. Nii nagu apostlid olid tema hoole all, oleks ka too noormes olnud tema hoole all. See oli suurepärane pakkumine, aga ta läks kurvalt ära. Ega täpselt ei öelda, miks ta kurvalt ära läks. Öeldi, et tal oli palju vara, sellepärast läks kurvalt ära. Ta võis minna ka sellepärast ära, et Jeesus sellise ettepaneku tegi. See ei tunnud olevat talle mõistlik. Me mõnikord kurvastume ka sellepärast, et kiriku nõudmised, piibel, usk on kuidagi tagurlikud ja vanamoodsed. Ei aita elu korralikult edasi viia. Ega esimene süüdistus ei tule alati enda suhtest, tuleb ikka kellegi teise suhtes. Kui enda suhtes, siis oleks tal kergem olnud ütelda, et Jeesus ole mulle patusel armuline, aga võib-olla pani ta Jeesust halvaks ja sellepärast pöörastas temale selja. Täna tahab issand, et kõik see, mis meil on lahutamas temast, saaks kõrvale pandud. Ja küllab ta paneb oma sõrme igal ühel selle koha peale, mis seda lahutab Jumalast. Mõnel on sugulased, mõnel on tööd ja toimetamised, mõnel on mõnda takistab isegi vihmasadu. Väga palju asju on, mis meid hoiavad Jumalast eemal. Kui see saab kõrvale pandud, siis me saame elada Jumala tahtmises ja kui Jumala armastus meid täidab, kui me oleme temaga osaduses, siis me saame ka teenida neid, kelle keskele issand on meid pannud. Aamen.